Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. E la passione de nia Signoro Iesuo Christo, laumarco. Iesuo illasis for la spiriton, cae la curteno de la sancteio dis scirigis en du pezoin, de supre gis mal supre. Tiam la centestro diris, vere citiu viro estis filo de Dio. De la cruzo ni ec conas cae proclamas tiun ciu Iesuo estas. Li decidis stari ie la flanco de la vivo, acceptante marginigitoin cae rifusitoin. Procitius indevigo favore alla regno de Dio, li estigis furiosan reagon de la sozio ciu eliminis lin. Lau Marco, Iesuo mortas pro la maniero lau ciu li vivis, cae tiun stilon ne comprenis ancau liei disciploi, cioi facte tui fugis. Cai tamen, giuste in tiu momento, la tuta instruado cae vivo maniero de Iesuo atingis plenezzon de vero cae autentichezzo. Nur la Romia centestro, sub la cruzo, agnoscis tion, per esprimo de vera fido, ciu ancora hodiau consistigas la veran concludon de la Evangelio lau Marco. Dimancion la unuan de aprilo 2012, bonvenon carega i gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana. Per la processio cae la beno de la brancioi de palmoi cae olive arboi, la papo gvidis cimatene en plazzo Sancta Petro, la ritoin de la palmo di mancio, ciu estas la granda pordo, li diris, ciu enconducas nin en la Sanctan Semainon. La evento coincidis cun la monda tago de la Junularo, solenata ie diocesa nivelo, sub la temo e la alvoco de Sancta Paulo Apostolo, estu ciam gioiai en la Signoro. En plazzo Sancta Petro plena de fideluloi, cae la verda coloro de la palmo brancioi, la papo celebris la meson de la palmo di mancio. En sia predico, la papo retrairis la evangelia in eventoin de la resanigo de la blinda Bartimeo, cae de la processio de Iesuo al Gerusalemo. Benedicto la dexesa memorigis la sentoin de espero de tiui ciui acclamis alla Messio, ciun oni desiris, cae ciu fin fine alvenis. Sed cio est? Estas en la coro de tiui qui acclamis al Iesuo. En tute, ciu estas por ni Iesuo el Nazareto? Li estas Messio ciu ne certigas al ni facilan surteran gioion, sed la gioion en la cielo. Fine, sin adressante alla geionuloi, en la monda tago al ili dedicita, la papo memorigis che la palmo di mancio estas la tago della decido accepti cae secvi Iesuon gis funde. Laudo cae dankes primo estas la sentoi de citiui tagoi, cae alla granda donazzo chi un Iesuo faris al ni per sia vivo, oni devas respondi lautauga maniero, tio estas per la donazzo de ni mem, de nia tempo, de nia pregiado, de nia restado en profunda cunulezzo de amo cun Cristo qui suferas, mortas cae resurrectas por ni. Ie tagmeso antau l'Angelus a pregio, la papo adressis specialan saluton alla organizai comitatoi della pasinta monda iunulara tago solenata monde nivele en Madrido, cae al tiu quiu arrangias la venontan mondan solenon en Rio de Janeiro. Poste, parolante in diversai lingvoi, la papo havis penso in pri la Sancta Semaino. Mi invitas vin malfermegi la pordo in de via coro al Cristo, diris Benedicto la dexesa alla Junularo. En citio Sancta Semaino, ni contemplos Christon dum lia passiono, ni oferu al li la suferadon de la mondo, cae ni confidu ieli. En la Hispana, Benedicto la dexesa alvocis ciuin partopreni en la Pascai celebroi por sperti la grandezzon de la amo de Dio. En la Angla, la papo indicis la voion en ciun metas nin la Sancta Semaino, jeti malanta unin la pecoin, cae electi vivon de amo cae de servado. En la Germana la papo substrecis che la desiro de gioio cae plena vivo estas profunde inscribita en la coro de ciu homo, cae Cristo volas doni alani sian gioion. En la Pola, memorigante la vorto in de Sancta Paulo Apostolo estu ciam gioiai en la Signoro, temo della monda iunulara tago, Benedicto la dexesa diris che la gioio chiu fontas la conscio che Dio amas nin estas centra elemento della cristana sperto. En mondo ofte marchita de malgioio cae sorgado, gravas la attesto pri la bellezzo cae fidindezzo della credo. Nun ni transiras alla Marta letterchesto, dec uno estis la papera i correspondagioi el hoc landoi, tri el Ceca Respublico, du el Germanio, po uno el Belgio, Francio, Italio, Coreio, Nederlando cae Pollando. La ret postai messagioi estis sep en tute al venis dec hoc correspondagioi. En marto ni el sendis interviuon cun nia collaboranto pastro Stefano Oxtipols, quiu forlasis Romon por daurigi sian academian laboron en la Universitato de Sankt Luiso, Misurio, Usono. Reage al specifa el diro de Pastro Stefano, signor Ottonio del Barrio scribis, anca mi volas desiri al li bonan novan voion cae succeson en lia nova carriero en lia nascigelando. Mi ne povas ne commenti ciom mi surprisigis, audante che li instruis pri ateismo en teologia curso pri religioi. Mi ne povas forgesi la malnova comparon che tio estas quasau paroli pri calvezzo en curso pri har coloro. Pastro Stefano per ret posto respondas. Mi dankas pro la bondesiroi. Mian decidon instrui ateismon en curso pri mondai religioi plei parte instigis desiro provoci ge studentoin pensi lau nova maniero. Tro ofte ge studentoi de catholicai lerneioi opinias che ili iam scias cion necessan pri la religio. Mi sercis manieron instigi ilin consideri alia in aspectoin. Pastro Stefano finas iene. Mi salutas la ge auscultantoin el Sankt Luiso, quien mi alvenis la decvinan de marto, post voyaggio al diversai locoi, en la venonta autuno mi instruos en la tiea universitato. Anca u signoro Iege Patera sendis amica in saluto in al pastro Stefano, pri chiu signoro Patera memorigas che li el sendis anca u el Vieno, chiam tieai esperant linguae el sendoi existis. Ni ricevis informadon pri bela agado de Cristana Caritato el signoro Milton Paulo Gelaserda, Brasilo. Li parolas pri la pastista agado por la margenigita e virinoi farita in diocezo Santos en la stato Sancta Paulo, Brasilo, favore al virinoi, ciu en situazio, ciu en risco, fali en la prostituadon. Coran Duncan, samideano Milton Paulo, procitivui interesai informoi, chiuin ni proponos dum uno el niai venontai el sendoi. Fine coran resaluton cae Duncan al signoro Isolino, chiu sendis gratuloin alla nia redaczio, el juis Gefora, Brasilo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, bonan Sanctan semainon al viciui. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.